Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, pondo sa trabaho at mental health, pangako ng mga leader ng partido sa ikalawang araw ng kampanya. Sa Pilipinas, 25 katao nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton. At sa sports, Philippine Women's National Football Team muling nanalo sa friendly match na ginanap sa Sydney. Sa detalye ng mga balita, nasa Sydney si Punong Ministro Scott Morrison habang nasa Tasmania naman si Opposition Leader Anthony Albanese sa ikalawang araw ng opisyal na kampanya para sa halalan. Pangako ni Ginoong Morrison ang 1.3 milyong mga bagong trabaho hanggang sa 2027 sa pamamagitan ng pamumuhunan sa infrastruktura, manufacturing at digital sector. Sa pahayag ng Punong Ministro sa 5AA Radio, sinabi nitong ang pondo ay puhunan sa pagdagdag ng skills sa mga Australian.
I mean, we've got 220,000 trade apprentices in training right now across the country. That is the highest level we've seen since 1963. And a key part of the plan that we've outlined very clearly is the further investment we're making in skills, $3.7 billion to support an 800,000 new training position.
Samantala, suporta ng Medicare sa mga pasyente sa rehiyon ang iaanunsyo naman ni Ginoong Albanese. Kung sakaling mananalo sa halalan, ibabalik nito ang 50% regional loading para sa psychiatric consultations na bulk billed na tinatayang $31 milyong ang halaga sa loob ng 4 taon. Kahapon, humingi naman ng paumanhin ang leader ng oposisyon dahil hindi nito nasagot ang katanungan ng mga mamamahayag kaugnay sa bilang ng walang trabaho at cash rate ng Reserve Bank. Dinipensahan din ito ng dating leader ng Labor na si Bill Shorten sa panayam ng Nine Network.
Listen, it was a mistake which I know that Albo didn't want to make, and he's come out and taken responsibility for it. But I also know that across 42 days there's going to be a lot of spills and adventures, and I you wouldn't want to have said it, and but we absolutely got to get back on the bike and focus on getting our policies out to the people.
Sa ibang balita, lumabas ang ilang nakababahalang ebidensya sa pagmamalabis at abuso sa mga empleyadong disabled sa naging pagdinig ng Disability Royal Commission. Ilan sa mga karanasan ng people with disabilities sa nasabing pagdinig ay ang sahod na katumbas sa $2.27 kada oras. Ayon pa kay Catherine McAlpine ng Inclusion Australia, isa sa mga dahilan ng pagtayo ng sheltered workshops noong 1950s ay upang mapangalagaan ang mga disabled, ngunit tila hindi ito ang nangyayari.
What they do is provide settings where support workers can exploit people, where people can be, experience violence and abuse, and that it's just hidden. People are routinely not listened to, they're routinely not taken seriously, and then when they are, no action is taken.
Samantala, nagsimula na ang investigasyon sa nangyaring pananaksak kagabi sa Royal Easter Show sa Sydney. Isang namatay bago pa man dumating sa Westmead Hospital dahil sa tama sa dibdib, at may isa pang sinugo din sa ospital na may tama naman sa binti. Dumating ang emergency services dahil sa tawag na may dalawang sugatan matapos ang away ng mga kabataan. Isang lalaki ang arestado at nakikipag-usap sa pulisya. May mga bagong pagsalakay na gagawin ng puwersa ng Russia sa gitna ng patuloy na paglaban ng Ukraine. Ito ang sinabi ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Giit nitong pinipilit na makontrol ng Russia ang siyudad ng Mariupol na isang mahalagang lugar na nagkukonekta sa Russia. Sa isang video link sa parlamento ng South Korea, sinabi ni Ginoong Zelensky na napakataas na ng bilang ng mga namatay.
Mariupol is destroyed. There are tens of thousands of dead. But even despite this, the Russians do not stop the offensive. They want to make Mariupol a demonstratively destroyed city.
Balita sa Sri Lanka, umapela ang punong ministro ng Sri Lanka na si Mahinda Rajapaksa na itigil na ang mga protesta sa panawagan ng pagbibitiyo sa gitna ng krisis sa ekonomiya ng bansa. Tatlong araw nang inuokupa ng mga nagpo-protesta ang pasukan ng opisina ng Pangulo sa pagnanais na bumaba sa pwesto ang kapatid ng punong ministro na si Gotabaya Rajapaksa. Nalalapit na sa pagkabangkarote ang bansa kung saan nakakaranas ng mahahabang pila ang mga mamamayan upang makabili lamang ng gas, pagkain at medisina. Sa naging talumpati ng punong ministro, isinisinito sa pandemya ang pagbagsak ng ekonomiya.
I'm sure by now that you're very aware of the deep economic crisis that's befallen our country following the battle we fought to keep our citizens safe from the coronavirus pandemic. Although we ensured the safety of the lives of the people from the pandemic, we were unable to avoid falling into this economic abyss.
Balita naman sa Pilipinas, 25 ang nasawi dahil sa Bagyong Agaton o international name na Meggy. Sa Leyte, naiulat ang 22 na na-recover sa landslide na sanhi ng bagyo, samantalang 3 katao naman ang namatay sa katimugan ng rehiyon ng Davao. Inaasahan ng humina ang bagyo at umusad sa karagatan ngayong araw matapos maminsala sa silangan at katimugang mga baybayin ng bansa. Sa balitang sports, muling nagwagi ang Philippine Women's National Football Team sa ikalawang friendly match nito sa Fiji sa score na 8-0. Todo suporta ang mga kababayan nating nanood mismo sa Western Sydney Wanderers Football Park. Bukod sa paghahanda para sa SEA Games ngayong Mayo sa Vietnam, nakaabang na din ang fans sa unang pagsabak ng Pilipinas sa FIFA World Cup 2023 na gaganapin dito sa Australia. Samantala, sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 74 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.52 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.44 pesos. Sa lagay naman ng panahon, bahagyang maulap sa Perth at Adelaide na may temperaturang 25 degrees. Gayon din sa Melbourne at 18, pati na sa Hobart at 19. May manakanakang pag-ulan sa Canberra at 19. May kaunting pag-ulan sa Wollongong at 20. Maulan naman sa Sydney at 22. Gayon din sa Newcastle at 23. Maaraw naman sa Brisbane at 30. May mga pag-ulan sa Cairns at 31. Gayon din sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Akong inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.